Ці має покоління 2.0 покликання? Таким питанням задається конференція біскупів Франції і Національна служба евангелізації молоді. Імі було проведено соціологічне дослідження з нагоди 50-й годовини Сусвітнього дня молитви об покликаннях, які буде відзначатися 21 красавіка. Виніки дослідження визивають тривогу. Вони по-ранейшому свідчать об поменшенні кількості покликання у досвятарства і законного життя сярод молоді. Коли у 2011 році кандидатів до святарства було 710, то у 2012-м 691 чоловік. А коли порівнювати з 2000-м годом, то кількість семінаристів поменшилася амаль на 200 чоловік. Тое саме тычыцца і колькасці паступіўшых на першыя курсы семінарый. Яна паменшылася з 133 да 127 чалавек. Акрамя таго, французскія біскупы звяртаюць увагу на феномен старэння святароў. На сённяшні дзень у Францыі каля паловы ўсіх святароў старэйшыя за 75 гадоў. Яшчэ адным трывожным фактам з'яўляецца аддаленне моладзі ад жыцця верай. Ва ўсёй Францыі нядзельную святую імшу наведвае толькі 1% маладых людзей ва ўзросце ад 18 да 25 гадоў. Паводле адказных за пакліканне пры французскім епіскапаце, у сённяшнім секулярызаваным грамадстве вельмі складана адказаць на пакліканне да святарства. Гэты жэст патрабуе эмоцыі рашучасці, адзначыла кіраўніца Нацыянальнай службы евангелізацыі моладзі сястра Наталі Бекуа. Яна ўказала на цяжкасці з прыняццем рашэнняў на ўсё жыццё, якія характарызуюць сучасныя пакаленні. Адказная за пакліканне пры епіскапаце Францыі лічаць, што ў дадзеным кантэксце, калі вернікі з'яўляюцца меншасцю, касцёл павінен больш увагі ўдзяліць душпастырству маладых людзей, асабліва ў перспектыве пакліканняў, ствараць адпаведныя асяродкі, уключаць моладзь у розныя віды дзейнасці, праводзіць інфармацыйныя кампаніі, якія будуць спрыяць іх адказу на пакліканне.